Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 22 июнь жума күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы. Ош жана Баткен облустарынын ортосунда цемент заводунан түшчү салыктын айынан талаш жаралды.
Бир картада бир жылда бирөө болуп, экинчи картада экинчи болуп талаштырылып жатса, ушул атак бул жерлер бүтүн Кыргызстан шаарынын мурдагы шахталарынын портлары да.
Кыргызстан аймактарынын экономикалык абалы Бишкекте өткөн аял активисттердин жыйынында талкууланды. Греция финансылык кризистин оор мезгилин басып өттү.
8 жыл ичинде Афина 3 программанын алкагында төмөнкү пайыз менен 240 миллиард евро каражат карыз алган.
Кыргызстанда да футбол фанаттарынын арасында кыз келиндер көбөйүүдө. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Улан Алымкул уулу соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Сириядагы химиялык чабуул боюнча улуттар уюмунун баяндамасы астында Орусия АКШны айыптады. Москва АКШ жана анын өнөктөштөрүн Сириядагы химиялык чабуулдар үчүн жоопкерчиликти өкмөт күчтөргө жүктөө максатында далилдерди бурмалаган деп айыптоодо. Орус армиясындагы радиациялык, химиялык, биологиялык коргонуу күчтөрүнүн командачысы Игорь Кириллов бүгүн Москвадагы брифингте Сириянын Хан Шейхун шаарында былтыр 7 апрелде болгон чабуулду ак каскачандар тобу менен алардын демөөрчүлөрүнүн чагымы деп атады. Батыш өкмөттөрү менен улуттар уюмунун химиялык курал боюнча инспекторлору буга чейин кеминде 74 кишинин өмүрү кыйылып 500 ашуун жаракат алган чабуул үчүн Сириянын өкмөт күчтөрүн күнөөлөгөн эле. Генерал Кириллов ошондой эле Дума шаарчасында химиялык чабуул деген окуя боюнча улуттар уюмунун жарыяланары күтүлгөн баяндамасы дагы антисириялык болорун белгиледи. Эки умурда улуттар уюмунун инспекторлору алардын колунда бар далилдер Дума шаарчасында өкмөт күчтөрүнүн аба чабуул учурунда хлор газы колдонулганда шайкеш чыгып жаткандыгын билдиришкен. Думада быйыл 7 апрелде химиялык чабуул делген окуядан кеминде 49 киши өлүп 650 жаракат алган. Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова болсо Москвадагы бүгүнкү брифингте Дума шаарчасы колдонуштардан бошотулгандан кийин химиялык курал жасоочу жабдуу табылган, эксперттердин көз карашында ал батыш өлкөлөрүндө жасалган деп ырастады. Түркияда шайлоо алдында теракт пландаган деген шек менен 14 адам кармалды. 24 июндагы мөөнөтсүз президент жана парламент шайлоо учурунда террордук кол салуу даярдаган деген шек менен кармалган 14 адам расмий адамдардын айтымында Ислам мамлекети тобунун согушкерлери деп дагы шектелүүдө. Ошондой эле алардын баары чет элдик жарандар экени 22 июнун таңында полициянын координацияланган операция учурунда кармалгандыгы дагы кабарланды. Пландалган делген террордук чабуулдун чоо жай тууралуу эч маалымат айтылган жок, бирок полиция рейдтер учурунда айрым материалдар алынгандыгын билдирди. Түркия 2015-2016 жылдарын аралыгында бир нече террордук чабуулдарга кабылган, бийликтер ал үчүн Ислам мамлекети тобун же күрд согушкерлерин айыптаган. Ал эми 2017 жылдын 1 январында Стамбулдун түнкү клубуна Ислам мамлекети тобунун согушкери деп шектелген өзбек жигит автоматтык курал менен кол салганда 39 кишинин өмүрү кыйылган болчу. Кыргызстанда коопсуздук боюнча атайын парламенттик комитет түзүү сунушталды. Коопсуздук боюнча мамлекеттик органдардын ишин көзөмөлгө алуу үчүн атайын парламенттик комитет түзүүнү Жогорку Кеңештин депутаттары Наталья Никитенко жана Исхак Масалиев сунуштап жатышат. Бул үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоор бүгүн күч органдары, өкмөт эксперттеринин катышуусунда талкууланды.
Эл аралык маселе боюнча комитетте, экинчиси ушул атайын коопсуздук комитет бар да. Анан сунуш кылган бир гана комитет түзүп турат эмес, анын милдети ушул коопсуздук маселе боюнча маселелерди карап, мыйзамдардын долбоорун иштетип, анан мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдө ушул багытта иш кылып койсок ашык болот энди.
Деди демилгечилердин бири депутат Исхак Масалиев бүгүн Азаттыкка. Депутаттардын демилгеси эми коомдук талкууга чыгып айтылган сунуш пикирлерден кийин парламентте каралышы керек. Учурда Жогорку Кеңеште ар кандай маселелер боюнча 9 комитет иштейт. Бишкек шаардык соту Осмонбек Артыкбаевди камакта калтырды. Шаардык сот депутат Осмонбек Артыкбаевдин бөгөт чарасын карап тергөө бүткөнчө камакка алуу жөнүндө 1 майрандык сотунун мурдагы чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен бүгүн кабарлашты. Буга чейин адвокат Артыкбаевдин ден соолугуна байланыштуу анын бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнүп Бишкек шаардык сотуна кайрылган. 6-дан тарта камакта отурган Артыкбаев өзү дагы ден соолугуна байланыштуу анын бөгөт чарасын үй камагына алмаштыруу өтүнүчүн акыйкатчы Кубат Оторбаев менен жолукканда дагы айткандыгын бүгүн акыйкат институту маалымдаган. Бишкектесиндеги быйылкыштагы авариядан кийин аны 386 миллион доллардык Кытай насиясына оңдоп сөдөө күмөндүү жагдайлар боюнча коррупция бернесине ылайык козголгон кылмыштын алкагында депутат жана мурдагы энергетика министри Артыкбаевден тышкары мурдагы премьер министрлер Сапар Исаков жана Жантөрөс Атыбалдиев, мурдагы мэр Кубанычбек Кулматов, улуттук энергия холдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев баш болгон тармак жетекчилери жалпысынан 10 киши камакка алынган. Иран мунай өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүүгө каршы чыкты. Дүйнөнүн башкы мунай өндүрүүчүлөрүнүн Венадагы сүйлөшүүлөрүндө АПЕКтеги Сауд Арабия менен ага кирбеген Орусия өндүрүштүн күндөлүк көлөмүн 1 миллион баррелге көбөйтүүнү сунуш кылышкан эле. Бирок Ирандын мунай министри Бижан Зангане 21 июнда жыйындан чыгып кетип жатып, биз бул сунуш боюнча макулдашууга жете алабыз деп ойлобойм деп билдирди. Ал эми Саудиянын энергия министри Халид Аль-Фалих мунай өндүрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү алар менен Орусиянын өндүрүш көлөмүн күнүнө 1 миллион баррелге баскыч-баскыч менен көтөрүү сунушуна макул болуп жатышкандыгын айтты. Бул сунушту ишке ашуунун так механизмдери АПЕКтин бүгүнкү жыйынында чечилүүсү керек. Мунай өндүрүүнүн көлөмүн арттырууга кийинки күндөрү карамайды көп керек деген АШ, Кытай жана башка мамлекеттер чакырык жасашкан болчу. Ирандын мунай министри Бижан Зангане мурдараак АШ'ын чакырыгындагы сынга алып, Венесуэла менен Иранга санкция киргизүү аркылуу президент Дональд Трамп мунай базары үчүн кыйынчылык жараткандыгын белгилеген. АПЕКке кирген жана башка өлкөлөр өндүрүштүн көлөмүн азайтууну макулдашкан 2016-жылдын аягынан бери карамайдын баасы болжол менен 75% кымбаттап, баррель азыр дээрлик 80 долларга чейин жакындап калды. Кыргызстанда кылмыштуу топтун мүчөсү граната менен кармалды. 21 июнда Чүй облустук милициясынын кызматкерлери Аламүн районунун Лебединовка айылынан 27 жаштагы АТУ жаранды кармашкан улуушкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин тизмесинде болгон. Шектүүнүн жанынан F1 үлгүсүндө граната табылган, учурда ал убактылуу кармоо чагына киргизилип, тергөө иштери башталды. Ал эми алынган курал соттук баллистикалык экспертизага жиберилди. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө 24-25 июнь күндөрү Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордогу жайлоолордо жаан карга айланышы мүмкүн. Айрым райондордо сел жүрүшү ыктымал. Абанын температурасы эртең 23 июнда Чүйөрөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 градуска чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус жылысы. Көл Дубанда түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 градус жылуу. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 33-35 градуска чейин ысык болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ош жана Баткен облустарынын ортосунда Кыргыз түштүк цемент заводунан түшчү салыктын айынан андагы жер аянтына ээлик кылуу маселеси кайрадан талаш жаратты. Парламентте цемент завод турган жерди Ош облусуна өткөрүү боюнча токтом Баткендин кызыкчылыгын басмырлап, аймактык ажырымга алып келчү аракет катары сынга алынды. Буга байланыштуу өкмөт ал токтомду чакыртып алды. Ошол эле кезде Ноокат районунун коомчулук өкүлдөрү цемент заводу турган жердин Кулатов айыл аймагына таандык экени жогорку сотто расталганын жүйө келтиришүүдө. Талаш тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Карамат Орозова Кыргыз түштүк цемент заводу жайгашкан жер аянтын Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кулатов айыл аймагына өткөрүү боюнча өкмөттүн токтомун аймактык ажырымга алып келчү аракет катары кабыл алды. Депутат Карамат Орозова бул маселеден Ноокаттын мурдагы акими, учурдагы вице премьер министр Замирбек Аскаровду аймактык тар кызыкчылыкты көздөдү деп айыптап, бул үчүн аны токтоосуз кызматтан алууну талап кылды.
Баткен облусу кандай айырмасы бар? Ушул кызылкада деле Ноокаттын эли жашайт экен деп берүүгө макулдугун берген. Бирок вице премьер министр Аскаров Замир деген премьер министрге Абылгазиевге туура эмес маалыматтарды берип, ошол өкмөттүн рас токтомун чыгарганы элди дүрбөлөңгө салып атат. Ошол Аскаров Замир ал райондун аким болгон убакта дагы ушул көйгөй көтөрүлүп, ал эми азыр райондун аким эмес да ал. Ал вице премьер министр. Ал бизде Баткендин көйгөйүн, Нарындын көйгөйүн, Көлдүн, Таластын көйгөйүн чече турган адам, келип эле өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып ошол жагдайга түртүп берип атат. Мында кызматчыны өкмөттө кармап туруунун зарылчылыгы барбы? Ошондуктан мен сунуш кыламын ошол Аскаров Замирди кызматтан немедленно бошотуу жагына.
99 жылы Баткен облусу түзүлүп, бирок ага караган Кызылкая менен Ош облусуна караштуу Ноокат районунун чек аралары так аныкталбай келген. 2012 жылы Жогорку сот семен заводу турган жерди Ноокаттын Кулатов айыл аймагына таандык деп тапкан. Мын ошондо Кыргыз түштүк семен заводунан түшкөн салыкты Баткен менен Ош облустарынын ортосунда тең бөлүү боюнча чечим чыккан эле. Жакында Жогорку соттун чечимин аткаруу үчүн өкмөт семен заводу турган жер аянтын биротоло Ош облусунун кармагына өткөрүү токтомун даярдаган. Өкмөт заводтон түшүү салык режими мурдагыдай эле кала бере турганын убада кылып, аталган токтом артына кайтарылганын жарыялады. Ал арада өкмөттүн Баткен облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Абиш Халмурзаев талаш жер иш жүзүндө Баткендин Кызылкая шаарына таандык экенин айтты.
Азыр эми семен завод Баткен облусунун экономикасын көтөрүү үчүн коюлган. Бул жерде бул документтер боюнча Кызылкая шаарына карайт. Көп жылдан бери ушундай талаштар болуп жатат. Себеби ушунун алдында Жинжиген деген айыл бар. Ошол жерде промплощадка бар. Ошол жерде элдер жашайт. Жинжиген деген айылга таза суу алып барып берип атабыз. Жинжиген жолунун жолунда мектеп курулду, КАП курулду. Булардын учёту бизде турат. Шайлоолордо бизге катышат баардыгы. Анан кийин эми бир картада бир жылда бирөө болуп, экинчи картада экинчи болуп талаштырылып жатат да. Ушул атак бул жерлер бүтүн Кызылкая шаарынын мурдагы шахталарынын ортолору да.
Бул талаш маселе жана өкмөт мүчөсү катары ага кандайча тиешеси болгону туурасында вице-премьер-министр Замирбек Аскаров менен байланышып комментарий алууга мүмкүн болбоду. Бирок Оштун Ноокат районунун коомчулук өкүлдөрү маалымат жыйынын өткөрүп, анда мыйзам баарына бирдейлигин жана алар семен заводу турган 200 гектардан ашуун жер аянтын кайтарып алууга кызыктар экенин белгилешти. Ноокаттын Кулатов айыл аймагынын мурдагы жер адиси Жуман Муратов мурдагы териштирүүлөрдө жердин аларга таандык экени толук ырасталганын төмөндөгүчө белгиледи.
Семен заводунун курулушунда баардык сырьёлор Кулатов айыл өкмөтүндө болгон. Ошондуктан ошол жерден курула турган болуп, ошол жер тандалган. 2005 жылы семен заводу курулгандан кийин ушундай талаш маселе болгондо эки областтын өкүлдөрү катышып ошол жерде жыйын өткөн. Семен заводу курула турган жер ошондо Кулатов айыл өкмөтүнө кирет деп такталган. Шарттарыбызды коюп, акытка кол койгон. Биз эки жолу Жогорку соттон утканбыз. Баткен областы 99 жылы уюшулган. Баткен облусу менен Ош облусунун чек арасы 82 жылды карта боюнча чек аралар такталган.
Мындан сырткары Ноокат районунун акимчилиги бул маселе туурасында комментарий берүүдөн баш тартты. Райондун коомчулук өкүлдөрү болсо Жогорку сот 2012 жылы эле бул маселеге чекит коюлганын, бирок Баткендин жетекчилиги анын негизсиз жерден кайрадан козгоп жатканын сындашты. Ноокаттык аксакал Азим Абдуллаев сот чечимин жана мыйзамдарды аткаруу баардыгына бирдей болушу керек деп эсептейт.
Түштүк Кыргыз семен заводу жайгашкан жер. Биздики экендигини 2012 жылы эки жолу район аралык, облус аралык жана Жогорку соттон утканбыз. Мына ошого карабастан Баткен облусунун Кызылкая шаарынын мэрлери азыр күндө жаңыртылган жагдай деген жалган маалыматты табыша алып кайрадан ушул ишти козгатышат. Бирок мыйзам баарыбызга бирдей.
Ошол эле кезде өкмөттүн аппарат башчысы Мурат Мукамбетов Кыргыз түштүк семен заводу жайгашкан жердин административдик жактан каяка таандык экени боюнча чыккан талашка байланыштуу өкмөттүн токтому кайрадан карала турганын билдирди. Анын айтымында бул токтом кемчиликтер тууралуу коюлган дооматтарды эске алуу менен кайрадан иштеп чыгарылат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан аймактарынын экономикалык абалы жана өнүгүү деңгээли бүгүн Бишкекте өткөн аял активисттердин жыйынында талкууланды. Айым депутаттар форуму деп аталган уюмдун демилгеси менен өткөн бул иш-чарага Жогорку кеңештин, жергиликтүү кеңештердин аял депутаттары жана аймактардагы аял активисттер катышты. Буга чейин мындай иш-чараны демилгечилер өлкөнүн түштүк аймагында өткөрүп келишкен. Кабарчыбыз Касым Рахманкулов бул жолку жыйында кандай көйгөйлөр көтөрүлгөнүн кененирээк айтып берет.
Депутат аялдар форумунун бул жолку жыйыны аймактарды өнүктүрүү жылына арналды. Чүй, Талас, Ысык Көл жана Нарын облустарынан келген 60 ашуун активист аялдар жана айылдык кеңештердин депутаттары аймактардагы көйгөйлөргө эл өкүлдөрүнүн көңүлүн бурдуруп, аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында аткарылып жаткан иш аракеттер тууралуу кеп курушту. Конференцияда Ысык Көлдөн келген Аксуу районунун Октябрь айылдык кеңешинин депутаты Айнура Өмүрканова аймактарда жергиликтүү деңгээлде көптөгөн демилге көтөрүлүп жатканын, бирок колдоонун жоктугунан алар ишке ашпай келгенин Азаттыкка айтып нааразы болду.
жүн иштеткен, сүт иштеткен эле бир кичине бир 10 чакты аялды камтыган эле бир кичинекей жамааттар ишке киришсе эле бир айылды багып коет. Ошол эле сүт иштетип мына каймакты, майды кайра эле өзүбүздүн айылдагыларга сатса, же болбосо бала бакчалар бар, мектептер бар, мына таза экологиялык тамактар кетип атпайбы? Ошонун баарын эле кайра өзүбүздөн алсак, бүгүнкү күндө айыл чарбасына же деги эле аймактарды өнүктүрүүгө мындай аябай жигердүү жакшы иш алып барып кетти, алып барып жатышат дегенден алыспыз. Дагы эле биз жогору жактан болобу же башка донорлордонбу жардам күтүүдөбүз.
Айым депутаттар форумунун платформасы жөн гана аялдардын көйгөйлөрүн көтөрүүгө эмес, социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө аялдардын көз карашын угууга багытталган. Мындай ойду Жогорку Кеңештеги Республика Тажир фракциясынын депутаты Рада Туманбаева билдирди.
Айымдар менен жолугушуп атабыз. Алар деген өзүн эле үй бүлөдөгү же болбосо баягы эле зордук зомбулук жана нике боюнча эмес, именно социалдык жактан маселелерди көтөрөт. Билесиз, бир жумушка аялдын дагы эркек кишинин дагы көз карашы башкача. Ошону чечүү жолдору дагы башкача болот. Мүмкүн биздин аялдар сунуштаган жол оңой, жеңил, мүмкүн тез. Ошонун баарын биз анализ дегенге азыр аракет жасап атабыз.
Деди айым депутаттар форумунун төрайымы Рада Туманбаева. Ат башыдан келген форумдун катышуучуларынын бири Кымбат Жусубалиева буга чейин эл аралык уюмдардын тренингдеринин жергиликтүү бюджетти борбордон жардам күтпөстөн кантип толуктаса болору тууралуу үйрөнүп келгенин айтып, айрыкча аймактарды өнүктүрүүдө аялдардын салымы зор экенин белгиледи.
Борборду күтүп отурбай эле ошо жергиликтүү кеңештер кантип бюджетти толуктап, кантип ошо ишкерчилик кылып аткандарга кандай кантип жардам көрсөтүп, ошо жергиликтүү бюджеттен кичинекей болсо дагы, анан кайра ошону бир кантип патенттеп, айына кандай кичинеден болсо дагы ошо бюджетти толуктоо экени жөнүндө жакшы бир тренингдерди, семинарларды, тегерек столдорду өтүп келдик.
Айым депутаттар форуму 2001 жылдан бери Улуттук демократиялык институтунун колдоосу менен иштеп келет. Азыркы учурда ага Жогорку Кеңештин баардык фракцияларынын аял депутаттары кирген. Алар өлкөнүн облустарын кыдырып, аялдар менен жолугуп келет. Форумдун демилгеси менен аялдардын укугун күчтөнткөн бир катар мыйзамдар, анын ичинде ал качуунун жазасын күчөткөн өзгөртүүлөр да кабыл алынган. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы, эми болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Сириядагы химиялык чабуул боюнча улуттар уюмунун баяндамасы астында Орусия АКШны айыптады. Түркияда шайлоо алдында теракт пландаган деген шек менен 14 адам кармалды. Алар Ислам мамлекети тоонун согушкерлери деп шектелүүдө. Шайлоо 24 июнда өтмөкчү. Кыргызстанда коопсуздук боюнча атайын парламенттик комитет түзүү сунушталды. Андай демилгени Жогорку Кеңештин депутаттары Наталья Никитенко жана Исхак Масалиев көтөрүштү. Бишкек шаардык соту депутат Осмонбек Артык Артыкбаевди камакта калтырды. Буга чейин адвокат Артыкбаевдин ден соолугуна байланыштуу анын бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнүп Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Иран мунай өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүүгө каршы чыкты. Чүй облустук милициясынын кызматкерлери 21 июнда кылмыштуу топтун мүчөсүн граната менен кармашты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Греция финансылык кризистин оор мезгилин басып өттү. Мындан ары өз алдынча каржы саясатын жүргүзүүгө жөндөмдү. Бүгүн Евроаймактын каржы министрлери ушундай чечим кабыл алышты жана Афинага жардам берүү боюнча программа аяктаганын билдиришти. Греция дефолтко жакындап калганда бирдиктүү валюта аймагына кирген өлкөлөр менен мунасат таап, бир катар реформаларды жасоо милдетин алган, анын ордуна ага ири финансылык жардам көрсөтүлгөн. Темага кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Грекия 2010 жылдан бери Евро аймактагы өлкөлөрдөн алган акчанын жардамы менен жашап келди. 8 жыл ичинде Афина 3 программанын алкагында төмөнкү пайыз менен 240 миллиард евро каражат карыз алган. Афинага жардам берүүнүн башкы максаты дефолтко жакындап калган Грекиянын эл аралык валюта корунун жана Евро аймактын турукташтыруу фондторунун жардамысыз каржы базарында өз алдынча саясат жүргүзүүсүнө жетишүү болчу. Турукташтыруу боюнча Европалык механизмдин башкы директору Клаус Рейлинг Афинаны куттуктады.
Баарыбыз Грекияда, Евро аймакта узак жол бастык. Мен Грекияны 3-чү программаны аякташы менен куттуктайм. Евро аймак менен тилектеш болуу үчүн жасалган реформалар жана түзөтүүлөр болуп көрбөгөндөй чоң иштер.
2010 жылы башталган эки программа өз максатына жетпей калгандан кийин 2015 жылы узак сүйлөшүүлөрдөн жана карама-каршылыктардан кийин жардам берүү боюнча 3-чү программа башталган. Бул учурда Грекиянын бюджет чыгымы көбөйүп, бийлик мамлекеттик карызын башкара албай, туура эмес жүргүзүлгөн экономикалык жана социалдык камсыздандыруу саясатынан улам кредиторлор аны менен кызматташуудан баш тарткан. Евро аймак жана башка эл аралык каржы уюмдары грек өкмөтүнөн салык жана пенсия реформасын жүргүзүүнү, пенсия жашын узартууну, кошумча нарк салыгын көбөйтүүнү талап кылып, реформасыз жаңы карыз берилбей турганын кескин түрдө эскертишкен. Мындан тышкары Грекияга жыл сайын бюджеттик чыгымдарды 12 миллиард еврого кыскартуу талабы коюлган. Жума күнкү маалымат жыйынында Евротоптун башчысы Марио Сентено Алексис Сипрас башында турган грек өкмөтү шарттардын баарын аткарды деди.
Бүгүнкү күндө институттар Грекия баардык 88 шартты аткарганын ырасташты. Бул деген Грекия турукташтыруу боюнча европалык механизмди ийгиликтүү аткарганын көрсөтөт.
Евро аймактын каржы министрлери Грекия эми каржы базарына чыгып кызматташканга, өз алдынча карыз алууга жана аны башкарууга жөндөмдүү деген жыйынтыкка келишти. Ошентсе да бул кабарлар гректерди кубандырган жок. 49 жаштагы Янис Тотас өлкө каржы саясатын өз алдынча жүргүзүүгө жөндөмдүү болуп калды дегенге ишенбейт.
Биз дагы 40-50 жыл ушул абалда болобуз. Бул бүттү дегенге мен ишенбейм. Анткени өлкөдө биздин балдарыбыз үчүн абалды жакшырта ала турган саясатчылар жок.
70 жаштагы пенсионер Кристина Вояци биздин келечегибиз караңгы десе, 28 жаштагы Элвис Папаниколас буларга токтолду.
Биздин жашоо мурдагыдай эле болот. Биздин жаштардын чет өлкөгө кетүүсү жана карыгартаңдардын укуктарынын тепселенүүсү улана берет. Карыларды сыйлашпайт жана пенсиялар дагы кыскарат. Мындай абалга гректердин жарымы туш келип жатат.
Грекиянын учурда 326 миллиард евродой карызы бар. Бул сумма өлкөнүн ИДП-сынын 180% барабар. Евро аймактын каржы министрлери жума күнү карыздан кутулуунун мөөнөтүн дагы 10 жылга узартып беришти. Мындан тышкары буга чейин кабыл алынган чечимге ылайык Афиныга дагы 15 миллиард евро кредит берилет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Уктурубузду улантабыз. Футбол көрмандарынын көңүлү бир жумадан бери дүйнө чемпионатында болуп келатат. Сүйгөн курама командасын колдоп, ар бир оюнду чыдамсыздык менен күткөн жигиттер менен катар аял фанаттар да аз эмес. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын материалы.
Вообще мы с детства смотрели футбол семьями. Вот недавно к нам приехали родственники, собрались у бабушки.
Үй бүлөбүз менен баарыбыз тең футбол көрөбүз. Чоң энем, сиңдилерим, ата энем кээде талашып тартышып 2-2 бөлүнүп алабыз.
4 сиңдиси, 2 курбусу менен футбол көрүп жаткан Имран Алиеваны байкабай коюу мүмкүн эмес. Гөрман кыз бирде кубанып, бирде экрандагы футболчуларга оюн эрежелерин үйрөтүп жатты. Ал үй бүлөсүндөгү баардык кыздардын футбол сүйүп көрөрүн мынтип чечмеледи.
Я думаю, прежде всего из-за футболистов, из-за красивых футболистов.
Футболду менимче келбеттүү футболисттер үчүн көрөбүз. Ошол эле Роналду, Месси же Неймарды баарыбыз эле тааныйбыз. Мага мисалы Неймар абдан жагат.
Неймар.
Кыздарынын бул оюнга болгон кызыгуусу 50 жаштагы энеси Элмирага да өткөн. Мундиаль башталгандан бери Элмира кыздарына жанаша отуруп алып, бир да оюнду өткөрбөй көрүп жатат.
Я благодаря своим детям стала смотреть футбол.
Футболго болгон сүйүүнү балдарым ойготту. Мага да Неймар, Месси жагат. Алар жөнүндө интернеттен издөө окуп, андан да кызыгуум артты. Оюн эрежелери менен чынын айтсам жакшы деле тааныш эмесмин. Мисалы, айып же бурчтан тебүү болгондо жакшы түшүнөм. Бул учурда кадимкидей эмоцияга алдырып, сүйгөн командамды сүрөп аштайм.
Соңку апта ичи футбол эң көп талкууланган темага айланганы шексиз. 4 жылда 1-3 чемпионатка 32 өлкөдөн командалар келди. Ушул апта Орусияга оюндун көрөрмандары агылып жаткан кези. Алардын арасында Кыргызстандан барган көрөрмандар жок эмес. Орусиянын борборунда өткөн дүйнө чемпионатынын ачылышына барып келген кыргызстандык спорт журналисти Алтынай Тынышова чет өлкөлүк көрөрмандар арасында аял фанаттар көп экенин байкаган.
Ар кандай футбол фестивалдарына, ярмаркаларга катышып, ошол жактан аялдарды көбүрөөк кезиктирдим. Ал жакта бардыгыбыздын эле аялдардын өзү биздин көзүбүз кызылда эмеспи, анан кооздукка, сулуулукка кызыккан жандар ар кандай бир оюндарга катышып, анан желектердин сүрөттөрүн тарттырышып беттерине.
Сүйүктүү командасынын формасы түгүл желегин жүзүнө тартып, курамасын кызуу сүрөп жаткан аял көрөрмандарды оюн учурунда көп учуратабыз. Кыргызстанда мындай берилүү менен оюн көргөн фанаттар да жок эмес. Бишкектеги жайкы кафелердин дээрлик баарынан эркек фанаттар менен катар жок эле дегенде 3-4 аял фанаттарды көрүп болот. Алардын бири Гүлнара Бердикожоева дүйнө чемпионатын 2004 жылдан бери калтырбай көрүп келет. Бердикожоева ар бир оюнду жүрүшүн алдын ала божомолдоп тактап турат. Анын Испания жана Португалия беттешинде тең чыгат деген версиясы туура чыккан. Бирок футбол фанаты бул жолку мундиалда командалар көрөрмандар күтпөгөн оюн көрсөтүп жатканын белгилейт.
Бир команда жок да мындай, мен балет эткенчи, бирок эми азыр могу чемпионат жаңы башталып атат го. Ушул чемпионат башталгандан баштап мен өзүмө эмнени футболдон баягы мурун кудай жакшы ойногон өлкөлөр дагы аябай катуу даярданып келиптир да. Мындай күтпөгөн мамлекеттен күтүлбөгөн сонун укмуш оюндарды көргөзүп атат да. Анан кийин мен азыр билбей жатам, эми футболдун баягы эле гиганттары да жанагындай Англия, Испаниялардан менен тең таймашып атышат да.
Футбол фанатын оюндарды бир гана эркек комментаторлор баяндаганы ээрэнчитет.
Менин оюмча аял мындай сезимталдуу, анан эмоциясын күчтүрөөк, анан аябай кызык болмок болуш керек чындыгындачы.
Аялдардын оюнду эмоциясын толук чыгарып көргөнүн өзгөчө Бактияр жакшы билет. Ал бардык беттештерди андан калбай кызыккан келинчеги жана балдызы менен көрүп жаткан кези.
Ушу келинчеги менен, балдызы менен, балам менен келип, ошо Франция Перу оюнун, ошо Францияга барет экенбиз, Франция утту. Түшүнгөндөр бар, түшүнгөндөр бар. Мисалы тигиде эмне офсайд болуп калды, кандай муну туура эмес суд этип койду деп, ушуну спорт эткендер бар, мисалы жумушта көрүп калышат.
Орусияда өтүп жаткан дүйнөлүк чемпионатка билеттерди эң көп сатып алган өлкөлөрдүн сап башында АКШ, Бразилия, Колумбия турат. Ал эми 21 июнда Ирандын өкмөтү аял фанаттарга эркектер менен бирге стадиондо оюнду көргөзүүгө уруксат берди. 1979 жылдан бери Иранда аял кишилерге стадиондо футбол көрүүгө тыюу салынып келген. 14 июнда башталган дүйнө чемпионаты туура бир айдан кийин жыйынтыкталат. Оюн Орусиянын 11 шаарында өтүп, жалпысынан 1,5 миллион туристтин келиши күтүлүүдө. Ал эми дүйнөдө 3 миллиард эл футболду телекөрсөтүү аркылуу көрсө, анын 1 миллиардка жакыны футболду туруктуу көрүшмөкчү. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашат. Көрөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык облусунан кыска нуска так угуп туруңуз.
Эми болсо илим жаңылыктарынан Амирбек Азам уулу 2 миллион математикти эсеп чыгарчу суперкомпьютер жөнүндө айтып берет.
Акыркы 5 жылда дүйнөдөгү эң тез иштеген компьютер Кытайга таандык эле. Кошмо Штаттарга жеңишти саммит суперкомпьютери алып берди. Бул суперкомпьютер математикалык эсептөөлөрдү 200 квадриллион секунд же 200 фетафлоп ылдамдык менен аткарат. Саммиттин 37 000 процессору ысып кетпес үчүн анын циркуляциялык системасы аркылуу минутасына 18 000 литр суу өтүп турат. Саммит 1 секундта бүткөргөн тапшырманы бир киши 6,3 миллиард жылда араң аткарат. Аны менен күч сынашуу үчүн эң жаңы ноутбугу бар 2 миллион киши керек. Мынча адамды бир жерге чогултуу үчүн 100 000 адам сыйчу 20 стадион болуш керек. Саммит компьютери Кытайдын рекордсмен Лёк компьютеринен 2 эсе ылдам иштейт. 200 миллион долларлык бул система чоңдугу 2 теннис аянтындай компания ээлейт. Окриждеги улуттук лабораториянын мүдүрү Томас Захариянын айтымында IBM жана Nvidia компаниялары компьютерди тез иштетүүнүн жолун тапкан. Бирок анын кубаты мурдагыдан 30%ге эле чоң. Ага карабай, саммит чакан шаардай электр кубатын керектейт. Бир учурда мындай калибрдеги машинени иштетүү үчүн анын жанында ядролук реактор болушу керек деп ойлочубуз, деди Захария.
Жаңы суперкомпьютер жөнүндө Амирбек Азам уулу айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып, видеолорду көрүп туруңуздар. Ушуну менен жуманын кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот.